Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 9 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të mbushën 9 vjet nga miratimi kushtetutës së Kosovës në Kuvend. Politikanëve në Kosovë nuk u konvenon ligji antimafia, thon deputet dhe aktivist kundër korrupsionit. Britania ka fajsuar Rusin për vrasjet e civilve në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot të mbushën në 9 vjet të prej se Kuvendi e ka miratuar kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës e miratuar në 9 prill të vitit 2008, themelin e ka në dokumentin e Ahtisarit, mbi bazën e të cilit është të shpallur pavarësia Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Kushtetuta, që është akti më i lartë juridik në Kosovë, ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës së para disa ditëve, në një ceremoni të shënimit të 9 vjetorit të kushtetutës së Kosovës, kanë lërsuar se 9 prilli është njëra nga datat më transishme të shtetësisë e Kosovës. Kushtetuta e definon Kosovën si shtet demokratik dhe sekular, me shoqëri shumë etnike, i përbër nga shqiptarët dhe komunitetet e tjera. Sekretari i mbrojtjes i Britanisë, Michael Fallon, e ka fajsuar Rusin për secilën vdekje të civilve në sulmin barbar kimik në një qytet në Siri, para disa ditëve nga i cili janë vrarë 10 meshkuj, femra dhe fëmijë. Në shkrimin e tij në Sunday Times të Londrës, Fallon ka theksuar se Kremlini është përgjegjës, meqë është mbështetësi kryesor i regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ky konstatim i sekretarit britanik të mbrojtjes Michael Fallon u bë pasi dje sekretari jashtëm britanik Boris Johnson tha se e ka anuluar vizitën e tij në Moskë të paraparë për nesër për shkak të zhvillimeve në Siri, ku një sulm i dyshuar me armatim kimik ka nxitur Shtetet e Bashkuara që të lansojnë sulme raketore kundër një baze ajrore në Siri. Në një shenjë të rritjes së tensioneve në rajon, Marina e Shteteve të Bashkuara tha se dërgon një grup sulmues për fshirë një aeroplan bartës në Gadishullin korean. Zëdhënës i komandës amerikane të paqësorit Dave Benham tha sot se grupi sulmues Carl Vinson po dërgohet në Gadishull për ta mbajtur gatishmërinë dhe praninë në paqësorin perëndimor. Zëdhënësi Benham tha se Korea Veriore mbetet problemi numër 1 në rajon për shkak të programit të vetë të testeve raketore dhe aktivitetit për kapacitet të armatimit atomik, që është një program i pamatur, i papërgjithshëm dhe destabilizues. Korea Veriore disa herë kohëve të fundit ka zhvilluar prova të raketave balistike duke i shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar dje se ka zbuluar një unazë ndërkombëtare që ka transportuar drogë në sasi të mëdha nga Shqipëria në Itali, me përdorim të anijeve me shpejtësi të madhe. Njësia për luftimin e drogës e rojës bregdetare greke tha se i ka arrestuar 5 shqiptar dhe 2 grek dhe i ka konfiskuar 1.5 tonelata të kanabisit të papërpunuar dhe 2 anije, duke vlerësuar se ky grup kishte bërë shumë miliona euro, raporton agjencia Reuters nga Athina. Hetimi 2 mujor në bashkëpunim me autoritetet përkatëse të Italisë ka gjetur se kjo unazë kontrabandistëve kishte blerë sasi të mëdha të drogës në Shqipëri dhe i kishte transportuar me anije të modifikuara me shpejtësi të madhe në bregdetin italian, thuhet në njoftimin e rojes bregdetare të Greqisë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të politikanve në Kosovë nuk u konvenon ligji antimafia, me të cilin regulohet konfiskimi pasurisë që është krijuar në mënyrë të paligjshme, konsiderojnë antarë të kuvendit të Kosovës, ekspert dhe aktivist kundër korrupsionit. Si pas tyre, mungesa vullnetit politik dhe pasuria parësyetueshme disa personave, kanë ndikuar që autoritetet të neglizhojnë procedurat e hartimit të ligjit antimafia. Kronike Nadije Ahmetit.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova ka ligje përmes të cilave bëhet konfiskimi pasurisë përfituar në mënyrë të paligjshme. Ministria Drejtësisë në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë tha se çështja e konfiskimit të pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme do të adresohet në kuadër të kodit penal. Ju njoftojmë se grupi punues është dakorduar që dispozitat të cilat adresojnë çështjen e konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme do të adresohen në kuadër të kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Aktualisht, grupi punues është duke punuar në kodin penal dhe pastaj do të vazhdohet me kodin e procedurës penale, thuhet në përgjigjen për Radion Evropa Lirë të zyres për media të Ministrisë së Drejtësisë. Por përfaqësues të shoqërisë civile kanë dhënë vlerësime të ndryshme për nevojën e miratimit të këtij ligji, përdirëso anëtarët e Komisionit për Legjislacion e konsiderojnë të domosdoshëm, siç thon, dekriminalizimin e Kosovës. Pale Lekaj, antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, një ligj i tillë është i domosdoshëm dhe i etik për dekriminalizimin e Kosovës.
Janë të gërshëtuara interesat e pushtetarëve dhe në këtë drejtim me që njerëzit kanë prona mjaft dhe nuk i kanë të sqaruar ato prona dhe priardhin e tyre, prandaj ndodh kjo dhe është interesi kryet put politik.
Në anën tjetër, përfaqësues nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsiderojnë se miratimi i këtij ligji mund të keq përdoret politikisht. Betimi Musliu nga ky institut shprehet se ata që janë në pushtet do të mundohen të ndjekin qytetarët që janë të rreshtuar në opozitë për të bërë, siç thot ai, luftë shtrigash.
Po në asnjë mënyrë nuk besojnë ana që kjo politikë dhe që ky sistem i drejtësisë i kapur nga politika që ka më shfrytzuar ligjin për me bën ndjekje të kriminalëve. Edhe mja u konfisku pasurin, po këmë e bo thjesht një veprim që këmë i shërbu interesave ditore politike.
Përfaqësues nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu e konsiderojnë të domosdoshëm miratimin e këti ligji. Arton Demhasa i thot se pasuria pa justifikueshme, se pari zyrtarve të lartë shtetror, ka bërë që të mos miratohet ky ligj.
Se një ligj i tillë që do të nxjerrë dhe do të vendosë në zbatim, do ta nifamyre nante pikrisht pasurinë e politikanëve, që këtë jemi dëshmitarë, ku i shohim për më lasë të tjarinë pasurisë të tyre, që këtë një nifamyre jenë milionera, këtë janë pasurinë milionëshe, dhe është shumë vështirë me upinë që ajo pasurinë milionëshe tyre është kriju të bazu në rrogat të tyre që i mojnë.
Për zyrtarët e qeverisë së Kosovës, pavarësisht që nuk ekziston ligji antimafia, një ligj për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë së fituar në vepër penale, kryen, siç thon, funksionin e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarët e komunave në Maqedoni thonë se ballafaqohen me probleme të mëdha, pasi nuk mund të funksionojnë plotësisht për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Maqedonisë. Ata paralajmërojnë se komunat mund të bllokohen tërësisht nëse nuk arrihet të zgjidhje për dalje nga kriza e thellë politike. Sipas tyre, më së